Γεια σας και καλώς ήρθατε στο σημερινό επεισόδιο Kind Reminder που έχει να κάνει με την κρυοσυντήρηση οαρίων. Ένα θέμα που σκέφτομαι μέρες, εβδομάδες βασικά, να κάνω. Είχα λίγο τις αμφιβολίες μου μήπως είναι too much info για να το μοιραστώ όλο αυτό το κάπως προσωπικό θέμα. Αλλά λίγο χαμός με τις αμβλώσεις, λίγο που άκουσα και μια δήλωση στον αέρα, θα σας πω πιο μετά, και μου γύρισε λίγο το μυαλό. Να είμαι λοιπόν σήμερα. Έχω προσπαθήσει να απαντήσω και στις περισσότερες από τις ερωτήσεις που μου στείλατε στο Instagram. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε, αφού όμως πρώτα διευκρινίσω ότι ό,τι ακούσετε σήμερα είναι από τη δική μου προσωπική εμπειρία, που σημαίνει ότι για οποιαδήποτε άλλη γυναίκα μπορεί να είναι όλα εντελώς διαφορετικά. Ρωτήστε, πάρτε γνώμες, κάντε τη δική σας έρευνα τέλος πάντων. Δεν είναι ιατρικό podcast. Είμαι μια γυναίκα απλά που έκανε τη διαδικασία και μοιράζεται την δική της εμπειρία και πώς τέλος πάντων το έζησε. Είναι λίγο περίεργο που μιλάω στο τρίτο πρόσωπο για μένα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Αρχικά θέλω να σας πω για όσους άνοιξατε τώρα τους δέκτες σας. Είμαι η Δανάη, 35 ετών, χωρίς παιδιά. Θέλω να κάνω παιδιά, δεν ξέρω. Ξέρω όμως σίγουρα ότι αν θελήσω να κάνω, θέλω και να μπορώ. Η κρυοσυντήρηση λοιπόν οαρίων, η κατάψυξη οαρίων, όπως θέλετε πείτε το, αυτή η διαδικασία τέλος πάντων με το αρκετά άχαρο όνομα, είναι μια διαδικασία που εγώ προσωπικά πρώτη φορά σκέφτηκα να κάνω, νομίζω λίγο μετά τον θάνατο του μπαμπά μου, και εκεί κάπως όλα ανασυγκροτήθηκαν στο μυαλό μου και βλέποντας ότι η ασθένεια είναι κάτι που υπάρχει στη ζωή μας, είπα ένα όπα, ας σώσω ό,τι σώζεται, ας ελέγξω ό,τι ελέγχεται. Παρ' όλα αυτά συνεχώς το ανέβαλα. Τι είναι λοιπόν η κρυοσυντήρηση? Είναι κάτι σαν τον Walt Disney, αλλά πριν γίνει καν το έμβριο. Αστειεύομαι, αλλά βασικά όντως αν τα χρησιμοποιήσω αυτά τα όρια και γίνουν ποτέ παιδιά, θα τους το πω ότι τα είχα για λίγο στον πάγο. Η κρυοσυντήρηση λοιπόν είναι η πρώτη φάση της εξωσωματικής. Είναι μια διαδικασία που προκαλείται διέγερση των οθικών, προκειμένου να παραχθούν πολλά οάρια και στη συνέχεια γίνεται λήψη αυτών των οαρίων και συντηρούνται σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Τύπου high speed 4 που πήγα τώρα πρόσφατα. Ναι, σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Λοιπόν, πάμε τώρα να σας πω πώς ήταν η δική μου εμπειρία. Συνολικά όλη η διαδικασία κράτησε περίπου 2,5 εβδομάδες. Ο γιατρός που επέλεξα είναι διαφορετικός από την κανονική μου γυναικολόγο, αυτή που πηγαίνω τέλος πάντων για τις εξετάσεις μου, γιατί διάλεξα γιατρό που να εξειδικεύεται σε αυτό. Πήγα λοιπόν μια μέρα για ενημέρωση, με εξέτασε, ήταν ένας κλασικός γυναικολογικός έλεγχος, μου έγραψε και αρκετές εξετάσεις και μου έγραψε και μια εξέταση που λέγεται ο δείκτης τέλος πάντων αυτός που θέλαμε να δούμε, ΑΜΗ, που είναι ένας δείκτης που μετράει τη γονιμότητα. Και πάνω σε αυτό ουσιαστικά βασίζεται και όλο το πρωτόκολλο που θα ακολουθήσει κάθε γυναίκα. Το επόμενο στάδιο, αφού βγήκαν εξετάσεις και του τις έστειλα και ήμασταν ok, ήταν να πάω μια συγκεκριμένη μέρα του κύκλου μου εκεί για να ξεκινήσουμε. Γενικά να σας πω ότι η διαδικασία απαιτεί καθημερινά να κάνεις ενέσεις στην κοιλιά, το οποίο για μένα ήταν ένα σούπερ ανατριχιαστικό και μόνο σε σκέψη πράγμα. Σκεφτείτε δηλαδή ότι κλείνω τα μάτια μου και ζητάω να μου πούν να πάρω ανάσα πριν πάω απλά για να μου πάρουν αίμα. Τώρα το να κάνω μόνη μου μία ένεση τη μέρα στην κοιλιά και φοβόμουν πάρα πολύ τέλος πάντων, αλλά είπα θα το δοκιμάσω και αν δεν θα πηγαίνω σε φαρμακοποιό. Το δοκίμασα. Η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν κάτι, η βελόνη είναι πάρα πολύ λεπτή, δεν τη νιώθεις καν ότι μπαίνει στο δέρμα. Και πάμε 2 μέρες μετά που ξαναπήγα για εξέταση. Γενικά, σε όλη αυτή τη διαδικασία εξοικειώνησε πλήρως με τον υπέρηχο στις οθήκες και με τις βελόνες και με τις εξετάσεις και με όλα, γιατί κάνεις συχνά εξετάσεις για να δεις πώς πηγαίνουν οι οθήκες. Σημαντικό λοιπόν είναι, αν είστε στη φάση που ψάχνετε να δείτε πώς, πού και τι, είναι να βρείτε μια κλινική που θα είναι αρκετά κοντά σας ή να επιλέξετε ένα διάστημα μέσα στο χρόνο που θα το κάνετε, που θα έχετε ελεύθερα πρωινά, γιατί θα χρειαστεί πολλές φορές να πάτε πρωί για επανέλεγχο. Επίσης οι ενέσεις γίνονται, ή τουλάχιστον αυτές που έκανα εγώ, γίνονται απόγευμα και θέλουν και ψυγείο. Έχετε το και αυτό κατά νου, δηλαδή πρέπει να είστε κοντά την ίδια ώρα κάθε μέρα σε ψυγείο, για να κάνετε την ένεση και μετά να την ξαναβάλλετε στο ψυγείο. Τις πρώτες μέρες λοιπόν δεν ένιωθα κάτι περίεργο, συνέχιζα τις ενέσεις όλα καλά. Μετά από 5 περίπου μέρες άρχισα να νιώθω το σώμα μου πρισμένο. Όχι κάτι extreme, αυτό το πρίξιμο που είναι σαν να πρόκειται να διαθετήσεις, αλλά δεν αναδιαθετείς. Ήμουν απόλυτα λειτουργική, δεν έτρεχα μόνο και αυτό από επιλογή για να είμαι ξεκούραστη, αλλά κατά τα άλλα δεν ένιωθα κάτι διαφορετικό στο σώμα μου, ένιωθα το πρίξιμο της περίοδου. Μετά λοιπόν από κάποιες μέρες οι ενέσεις γίνονται 2 την ημέρα και αυτές με πολύ λεπτή βελόνα, άρα κανένα θέμα. Και κάποια στιγμή που ο γιατρός κρίνει, τη σταματάς τις ενέσεις και σου λέει πότε θα πας για οληψία. Λοιπόν, εγώ μόλις άκουσα ότι κατά τις 8.30-9 το πρωί έλα για την οληψία, δεν θα σας πω ψέματα, κόλωσα, φοβήθηκα πάρα πολύ, έλεγα δεν θέλω, ας μείνω με τα μάρια στην κοιλιά, στις οθήκες τέλος πάντων. Δεν θέλω καθόλου. Το βράδυ τώρα, πριν την οληψία, οι ορμόνες έκαναν πάρτι και εγώ ήμουν τσίτα. Συναισθηματικά δηλαδή, roller coaster από αυτά τα καλά που βλέπουμε στο TikTok και λέμε καλά ποιος τρελός μπαίνει σε αυτά. Τέτοιο πράγμα. Το βράδυ λοιπόν έμεινα νηστική και ξεκινάει η οληψία την επόμενη μέρα το πρωί. Αρχικά να σας πω ότι ξύπνησα πάρα πολύ πρισμένη, δηλαδή πάρα πολύ πρισμένη. Αυτό της περίοδου επί 10 θα πω για να είμαι και κάπως dramatic. Φόρεσα ένα σορτσάκι τζιν, τελείως λάθος επιλογή και θα σας πω γιατί. Στον δρόμο λοιπόν για την κλινική, όπου το αυτοκίνητο έβρισκε τέλος πάντων λακκούβα, εγώ κρατούσα την κοιλιά μου νομίζοντας ότι απλά θα σκάσω, ότι θα εκραγώ. Ένιωθα πρισμένη, αυτό το σαν να μην μπορείς να ρουφήξεις και την κοιλιά σου. Τέλος πάντων, όχι κάτι επίπονο, γιατί με ρωτήσατε και πολλές κοπέλες αν όλο αυτό είναι επίπονο. Όχι, δεν πονούσα, ένιωθα πρίξιμο. Δεν είναι δηλαδή κάτι που αν γνώριζα νωρίτερα θα με έκανε να αλλάξω απόφαση και να μην κάνω την διαδικασία της κρυοσυντήρησης. Πάω λοιπόν στην κλινική, δώσ' του πάλι εξετάσεις, έρχεται η σειρά μου. Η οληψία γίνεται με μέθη και θυμάμαι να λέω και όλα στον αναισθησιολόγο ότι ξέρετε δεν με πιάνει μέθη μάλλον, τα ακούω όλα κανονικά, μήπως πρέπει να μου βάλετε παραπάνω, είναι αισθητικό και τέτοια, ξυπνούλα εγώ, ξέρω όλας. Και μετά απλά ξύπνησα στο κρεβάτι μου με μια υπέροχη θολούρα από τη μέθη. Όταν ήρθε η ώρα λοιπόν να βάλω το τζιν σορτσάκι που σας έλεγα που είχα την ιδέα να βάλω για να πάω στην κλινική, δεν μου έκανε. Η κοιλιά μου ήταν τόσο πρισμένη που βγήκα σαν τον επιδειξία από την κλινική, με ανοιχτό φερμουάρ. Δεν γινόταν όμως διαφορετικά. Εκείνη την ημέρα ακολούθησε απίστευτη νύστα και κατάπτωση και μια εντελώς τρελή επόμενη μέρα που είχα ναυτία και έτρωγα ό,τι υπήρχε μπροστά μου χωρίς καμία ενσυναίσθηση του τι τρώω, καμία. Έτρωγα δηλαδή γλυκό, μετά αλμυρό, μετά ξανά γλυκό. Ένιωθα αυτή την αηδία που λες τώρα θα τα βγάλω όλα, δεν γίνεται. Αλλά αυτή η αηδία μόνο με έξτρα φαγητό ησύχαζε. Δεν το έχω ξαναζήσει αυτό το πράγμα, πάρα πολύ ιδιαίτερο. Αυτό τέλος πάντων κράτησε μόνο μία μέρα. Τα οάρια μπήκαν στον πάγο και για να μένουν εκεί θα πρέπει κάθε χρόνο εγώ να δίνω ένα χρηματικό ποσό των 200 ευρώ. Είναι λοιπόν όλο αυτό business, είναι. Όλα είναι. Καπιταλισμό έχουμε. Προσωπικά όμως το είδα σαν αυτή τη φορά να αγοράζω λίγο χρόνο, σαν να αγοράζω ξεχνιασιά, ηρεμία, λίγο από αυτό που έχουν οι άντρες, δηλαδή το πώς βγαίνει ο Γεωργούλης στα 47 του για το Θεό ρε παιδιά και λέει δεν ξέρω αν θέλω να κάνω οικογένεια και λες τι άδικη που είναι η φύση που οι άντρες είναι έτσι cool και οι γυναίκες πρέπει να είναι τσίτα αγχωμένες. Εγώ λοιπόν αυτή τη φορά αγόρασα λίγο coolness Αλέξη Γεωργούλη. Συνολικά θα σας πω ότι δεν ήταν καθόλου επίπονη η διαδικασία. Ο πόνος δηλαδή συγκρίνεται με πόνο περίοδου, της δικής μου τουλάχιστον, γιατί ξέρω ότι υπάρχουν γυναίκες που βασανίζονται πάρα πολύ όταν αναδιαθετούν. Αλλά για μένα ήταν κάτι που με μπουσκοπάνω, ας πούμε ήμουν okay. Οι ενέσεις δεν πονάνε, η βελόνα είναι πάρα πολύ λεπτή, ούτε καταλαβαίνεις ότι σε διαπερνά. Και η οληψία που είναι και το τελικό στάδιο της διαδικασίας είναι με μέθη, άρα δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Ψυχολογικά τώρα οι ορμόνες με είχαν κάνει τσίτα, δηλαδή ήμουν αρκετά ευέξαπτη, αλλά okay, επειδή είναι ανθρώπινο και επειδή το γνωρίζεις ότι θα έρθει, θα συμβεί, κάπως λες, ήρθε, καλό στα παιδιά. Πάμε τώρα σε άλλες ερωτήσεις που μου κάνατε σχετικά με το κόστος. Είναι περίπου 2,5 με 3.000 ευρώ. Θέλω να πω ότι έχω ρωτήσει και έχω βρει με 2.500, έχω βρει και με 3.500, κάπου ανάμεσα σε αυτά τα ποσά παίζεται. Και επίσης αυτό το πόσο αλλάζει και με το πόσο καιρό θα χρειαστεί να κάνεις ενέσεις. Γιατί οι ενέσεις κοστίζουν και ανάλογα με το πόσο καιρό θα πάρει μια γυναίκα για να παράξει τα οάρια που χρειάζεται, ανεβαίνει και η ποσότητα των ορμονών τέλος πάντων που θα πάρει, άρα και το κόστος. Σχετικά τώρα με την ηλικία που με ρωτήσατε, οι γιατροί λένε γενικά ότι όσο νωρίτερα τόσο καλύτερα. Ο δικός μου γιατρός μου έλεγε ότι γενικά συνίσταται σε κοπέλες άνω των 28 ετών και έως 35. Όχι ότι μετά τα 35 δεν συνίσταται, απλά από τα 35 και μετά το όριο αρχίζει και φθήρεται. Προσωπικά αν είχα τα χρήματα και είχα ενημερωθεί και νωρίτερα θα το έκανα, ώστε να είναι τα όρια σε καλύτερη κατάσταση από την σημερινή. Αλλά ούτε νομίζω υπήρχε η ενημέρωση γύρω από αυτό το θέμα. Υπήρχε και ένα νομοσχέδιο το οποίο δεν ξέρω αν άλλαξε πρόσφατα. Θα σας πω σχετικά με το νομοσχέδιο, γιατί είναι τώρα μία περίοδος που αλλάζουν πολλά. Αλλά δεν επιτρεπόταν μία γυναίκα να κάνει κρυοσυντήρηση για κοινωνικούς λόγους, παρά μόνο για λόγους υγείας. Για παράδειγμα, μία γυναίκα πριν υποβληθεί σε κάποια θεραπεία. Άλλο που επίσης αλλάζει τώρα είναι το όριο ηλικίας που μπορείς να χρησιμοποιήσεις τα οάρια. Ήταν μέχρι 50, πλέον θα είναι μέχρι 54 ετών. Δεν ξέρω αν έχει ψηφιστεί ή αν τώρα αλλάζει αυτό το νομοσχέδιο. Και επίσης και πιο βασικό από όλα, το οποίο όταν το άκουσα εκνευρίστηκα, είναι ότι μέχρι πρόσφατα μία γυναίκα παντρεμένη που ήθελε να κάνει κρυοσυντήρηση των οαρίων της, έπρεπε να έχει την συγκατάθεση του άντρα της. Το οποίο είναι τελείως παράλογο, καθώς έχει να κάνει με το δικό της γενετικό υλικό. Δεν επεμβαίνει ο άντρας για να θέσει την άδειά του, δηλαδή είναι μάλλον κατάλοιπα της πατριαρχικής μας κοινωνίας. Αυτό λοιπόν τώρα θα αλλάξει και δεν θα χρειάζεται η συγκατάθεση του άντρα. Όπως επίσης και η χρήση των οαρίων μετά από διαζύγιο θα μπορεί να γίνει επίσης χωρίς την συγκατάθεση του άντρα. Όχι φυσικά και η χρήση σπέρματος, αν έχει γίνει συντήρηση σπέρματος. Μιλάμε για αυτό που σου ανήκει, που είναι τα οάρια σου. Αυτά τώρα σχετικά με τις νομοθεσίες. Πάμε τώρα να σας πω για όλα αυτά τα κουφά που άκουσα τις μέρες εκείνες που έκαναν τη διαδικασία. Και πραγματικά τρέμω για το τι ακούνε οι γυναίκες που είναι σε φάση εγκυμοσύνης και κάθε μία τραβάει το δικό της τέλος πάντων γολγοθά και έχει άλλες γυναίκες γύρω να σχολιάζουν. Λοιπόν, το πρώτο που άκουσα και ήταν το αν κάνεις παιδί μεγάλη δεν θα έχεις αντοχές. Λοιπόν, αρχικά να πούμε ότι οι σημερινές γενιές δεν είναι ίδιες με τις παλαιότερες. Δηλαδή, μια σημερινή 35χρονη δεν είναι μια 35χρονη της γενιάς, της μαμάς μου, ας πούμε. Επιπλέον υπάρχουν 18χρονες που δεν έχουν αντοχές και υπάρχουν 48χρονες που τερματίζουν ούλτρα μάραθονς και κάνουν ρεκόρ και δεν ξέρω και εγώ τι. Επομένως, η αντοχή πάει ανάλογα και με την επιθυμία για κάτι. Και προσωπικά πιστεύω ότι αν αποφασίσω να κάνω παιδί, θα βρω αντοχές, αλλιώς θα βρω λύσεις. Μπορεί να μην τρέχουμε στους δρόμους και στα λιβάδια, να παίζουμε παζλ αντί να παίζουμε κυνηγητό. Συμπτωματικά επίσης τις πρώτες μέρες που έκανα αυτή τη διαδικασία πέτυχα καλεσμένη γυναίκα γυναικολόγος εκπομπή, άντρα δημοσιογράφου, ο οποίος τη ρώτησε σε ποιες περιπτώσεις ενδείκνυται η κρυοσυντήρηση και η γιατρός απάντησε αν μια γυναίκα δεν έχει βρει τον κατάλληλο σύντροφο, αν μια γυναίκα έχει κάποιο θέμα, δουλειά, σπουδές και αναβάλει την εγκυμοσύνη της για πιο μετά. Έγινα έξαλλη με αυτή την απάντηση. Καλά, με τις ορμόνες δεν ήταν και δύσκολο, αλλά πώς διάολο γίνεται το 2022 η γυναίκα να αναβάλει την εγκυμοσύνη, σαν να είναι υποχρέωση που την αφήνουμε για λίγο πιο μετά. Πώς διάολο γίνεται η γυναίκα να πρέπει να έχει λόγο για να μην θέλει να κάνει παιδιά στην εκάστοτε φάση της ζωής της, με συγχωρείτε, ενώ το ίδιο δεν ισχύει για κανέναν άντρα στον πλανήτη Γη. Γιατί μια γυναίκα δεν επιτρέπεται απλά να μην θέλει να κάνει παιδί. Πρέπει να έχει μια δικαιολογία. Αν εγώ θέλω να τρέχω μαραθωνίους και να ταξιδεύω και να πάω σε όλες τις χώρες του πλανήτη, δεν θα είναι σαν να μου βάζω τρικλοποδιά κάνοντας ένα παιδί σε αυτή τη φάση της ζωής μου. Γιατί το πρώτο πλάνο της ζωής υστερεί του σεναρίου να κάνω παιδιά και οικογένεια. Γιατί είναι λάθος κοινωνικά. Anyway, επίσης φοβερό ότι αν μια γυναίκα στα 35 δεν έχει κάνει παιδί, λογικά είναι που δεν έχει βρει τον κατάλληλο σύντροφο. Αυτό το έζησα και σε μία κηδεία πρόσφατα, όπου είπαμε τέλος πάντων ότι να τα λέμε και σε χαρές και ότι άντε και στις δικές σας χαρές και όχι μόνο αγώνες και μαραθωνίους. Ποιος είπε στον κόσμο ότι η δική μου χαρά είναι αυτό που θεωρεί ο κόσμος χαρά? Ποιος είπε στον κόσμο ότι εγώ ψάχνω να βρω τον κατάλληλο σύντροφο για να κάνω παιδί? Ακόμα και οι λέξεις που χρησιμοποιούμε για να πούμε αυτό το πράγμα ενισχύουν τόσο πολύ τη σημασία ανέβρεσης γκόμενου και σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ενώ πια μια γυναίκα μπορεί να κάνει παιδί με δωρητή της σπέρματος. Δηλαδή δεν είναι και ιδιαίτερο task να βρεις κάποιον να κάνεις παιδί. Είναι ιδιαίτερο task να βρεις έναν άνθρωπο να περνάτε όμορφα, να συνεννοείστε, αλλά χωρίς αυτό απαραίτητα να σημαίνει ότι θα κάνετε και παιδιά. Θα σας πω λοιπόν ξανά ότι για μένα ο πιο σημαντικός λόγος που έκανα αυτή τη διαδικασία είναι η υγεία μου. Επειδή μια αγωγή, μια θεραπεία, μια ενδεχόμενη πρόωρη εμεινόπαυση που... Παιδιά, αυτά συμβαίνουν, είναι μέσα στη ζωή. Μάλιστα, φέρνοντας αυτό το θέμα στο Instagram, πολλές κοπέλες από εσάς, που είναι και σε μικρότερη ηλικία από τη δική μου, μίλησαν για το δικό τους θέμα που ήταν η πρόωρη εμεινόπαυση. Συμβαίνουν αυτά, που μπορεί να είναι κληρονομικά, μπορεί όχι, μπορεί η κοπέλα να είναι 25 χρονών και να έχει πολύ χαμηλή άμμη, τον δείκτη που σας έλεγα πριν που δείχνει τη γονιμότητα. Όλα αυτά λοιπόν επηρεάζουν πάρα πολύ τη δυνατότητα σύλληψης. Και είπα και εγώ ότι τι θέλω να κάνω, θα εκμεταλλευτώ την επιστήμη και θα κάνω ό,τι μπορώ για να έχω περισσότερες πιθανότητες να μπορώ να κάνω παιδί, αν και όταν το θελήσω. Να ξέρω δηλαδή ότι δεν χρειάζεται να πάρω τώρα αυτή την απόφαση και ότι στο μέλλον θα έχω την ευκαιρία, αν θελήσω, να... τέλος πάντων ο χρόνος να μην είναι εμπόδιο. Και αν δεν τα αξιοποιήσω, θα τα χαρίσω στην επιστήμη. Χαμένα δεν θα πάνε. Άλλο που άκουγα όλον αυτόν τον καιρό ήταν από άλλες γυναίκες. Εγώ είμαι αντίθετη με αυτό. Στο πέος μας θα απαντήσω. Ναι, έβγαλα από τις ορμόνες. Έλα παιδιά που όλοι έχουμε γνώμη για το τι κάνει ο άλλος με το σώμα του και τη ζωή του. Και γενικά μου κάνει πια φοβερή εντύπωση και η άνεση που οι άνθρωποι έχουν άποψη για το τι κάνει ένας άλλος άνθρωπος με το σώμα του και τη ζωή του γενικά. Και επειδή όταν το έκανα το συζητούσα, ο κόσμος ένιωθε και μια ανάγκη να πάρει θέση σε αυτό. Και ξέρετε, είναι το ίδιο που συμβαίνει και με τα σκουλαρίκια. Επειδή έχω πολλές τρύπες στα αυτιά μου, είναι σαν το ότι φοράω σκουλαρίκια να είναι σαν ταμπέλες προς τον κόσμο του. Για πείτε, σας αρέσουν, θα το κάνατε? Όχι, τα φοράω για μένα. Κάνω την κρυοσυντήρηση για μένα. Δεν με ενδιαφέρει αν είσαι αντίθετη, αντίθετος, οτιδήποτε. Μην το κάνεις, γιατί δεν είναι και υποχρεωτικό. Άλλο που ξέχασα να πω προηγουμένως και με ρωτήσατε ήταν σε σχέση με τα επιδόματα. Τυχαία άκουγα σήμερα το πρωί στην τηλεόραση από τον Υπουργό Υγείας ότι ναι, μελετάτε αυτό το θέμα και μπλα μπλα μπλα. Δεν έχω ιδέα αν ποτέ θα δοθεί επίδομα για την κρυοσυντήρηση. Είμαι σίγουρη ότι αν αφορούσε άντρες θα ήταν πολύ διαφορετικό όλο αυτό. Αλλά ίσως είμαι λίγο προκατηλημένη τώρα λόγω των αμβλώσεων και όλων αυτών των θεμάτων που έχουν ανοιχτεί στην κοινωνία μας. Παρ' όλα αυτά θα σας πω ότι υπάρχουν εταιρείες στο εξωτερικό που επιδοτούν τις γυναίκες υπαλλήλους προκειμένου να κάνουν κρυοσυντήρηση, το οποίο βέβαια έχει και τη θετική και την αρνητική ανάγνωση. Ας μείνουμε στη θετική. Στο ότι η αρνητική φυσικά είναι ότι με πληρώνεις να κάνω postpone την επιθυμία μου να κάνω παιδιά, αλλά αυτή είναι η αρνητική ανάγνωση. Η θετική είναι ότι μου δίνεις την ελευθερία να επιλέξω και να γλιτώσω κιόλας ένα τόσο μεγάλο έξοδο. Αυτά. Κλείνοντας θα πω ότι... Αν ο δρόμος, παιδιά, για την ευτυχία ήταν να έχουμε όλοι μια δουλειά, έναν γάμο και δύο παιδιά, οι περισσότεροι ενήλικες άνθρωποι θα ήταν ευτυχισμένοι και νομίζω ότι δεν είναι. Σκεφτείτε το, μπορεί να κάνω και λάθος. Θα αφήσω από κάτω και ένα τραγούδι το οποίο το αφιερώνω σε όλους εκείνους που έχουν άποψη για την προσωπική ζωή όλων των γυναικών. Σας προτείνω να το ακούσετε και να το αφιερώνετε κι εσείς. Αντιστοίχως. Να είστε πολύ καλά, περιμένω τις ερωτήσεις σας, σχόλια, ό,τι θέλετε, γιατί ενδεχομένως το θέμα να θέλει και δεύτερο επεισόδιο. Σας φιλώ πολύ. Γεια!